Probleme la zi, la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu. Vorbim astăzi din nou la Radio România Actualități despre proiectul modelului economic românesc în Uniunea Europeană la orizontul anilor 2040. Demers care își propune să schițeze cum va evolua sau cum ar trebui să evolueze România în următorii 20 de ani din punct de vedere economic, social și al educației. Alături de mine în studio este domnul profesor dr. Constantin Boștină, este președintele Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale și unul din inițiatorii și coordonatorii acestui proiect. Bună ziua, domnul profesor!
Bună ziua!
Dar și directorul executiv al clusterului de înaltă tehnologie de la Măgurele, domnul Dragoș Șeuleanu. Bună ziua, domnule Șeuleanu!
Bună ziua, mulțumesc pentru această discuție atât de interesantă!
Cred că va fi interesantă pentru că ieri a avut loc o nouă dezbatere în cadrul acestui demers, modelul economic românesc la orizontul anilor 2040, dezbatere care a avut ca temă tocmai industriile prezentului și viitorului în România. La dezbaterea de ieri a fost și colegul meu Iulian Olescu, care a realizat o sinteză a discuțiilor de acolo.
În perioada 1990-2018, România a înregistrat un deficit comercial total de peste 210 miliarde de euro, adică o medie de 7,3 miliarde pe an, a declarat președintele Institutului Național de Statistică Tudorel Andrei, prezent la cea de-a opta dezbatere din seria Modelul economic românesc în Uniunea Europeană, România Orizont 2040. Președintele INSE a subliniat faptul că numai 23 de domenii au realizat excedent, iar 73 deficit.
În perioada celor 30 de ani, România a registrat un deficit comercial foarte mare. Avem un grad mare de concentrare atât a importurilor cât și a exporturilor pe anumite grupe de produse și pe anumite firme. Asta înseamnă că depindem foarte mult de anumiți producători pentru realizarea schimburilor externe ale României. Produsele de înaltă tehnicitate înregistrează un deficit, dar poate să reprezinte o sursă de dezvoltare a României în perioada următoare.
Tudorel Andrei a subliniat faptul că în ultimii aproape 30 de ani numai 5 produse au realizat 65% din excedentul comercial total, iar alte 20 de produse aproape 78% din deficitul total. Dintre primele 5 produse care realizau excedent în 1990, 3 se află și acum în top, în jurul lor putându-se concentra o strategie eficientă de dezvoltare a industriei pe termen lung, a mai spus președintele INSE. Acestea sunt automobile, tractoare și alte vehicule, mobilă și respectiv articole și accesorii de îmbrăcăminte. Aceasta a fost de altfel una dintre cele mai discutate idei în cadrul dezbaterilor, respectiv identificarea domeniilor strategice pe care să se poată baza dezvoltarea industriei. Directorul IRSOP, Petre Datculescu, a punctat principalele probleme cu care se confruntă sectorul industrial, așa cum rezultă ele din anchetele de conjunctură derulate printre managerii din domeniu.
Volatilitatea comenzilor este la ora actuală un mare risc pentru industria românească. Deci în orice lună a anului, managerii se află în situația de a fi cu 10% peste sau sub comenzile așteptate. În momentul în care managerii văd că există comenzi în industria lor, încep să facă planuri, încep să facă mici angajări, dezgroapă anumite intenții, se gândesc chiar la unele investiții, dar în momentul în care comenzile încep să se subțieze, toate astea sunt aruncate imediat în altă parte și încep mici disponibilizări, începe renunțarea la și mai ales începe o perioadă foarte grea de rambursare a datoriilor.
O altă problemă este aceea că, deși industria crește din punct de vedere valoric, nivelul activității fizice derulate se află pe o tendință descendentă. Asta se traduce printr-o subutilizare a capacităților existente, deoarece volumul de producție nu este bazat pe investiții și noi tehnologii, ci este aproape exclusiv dependent de comenzi. De aici și necesitatea sprijinirii și promovării industriilor creatoare și inovatoare și a activității de cercetare-dezvoltare, una dintre idei fiind dezvoltarea unui ecosistem similar cu cel din Silicon Valley în jurul proiectului ELI de la Măgurele. România se află astăzi în fața unui nou an 1990, de data aceasta din perspectiva impactului tehnologiei asupra economiei, și trebuie să profite de acest moment pentru a se putea situa între statele care vor beneficia cel mai mult de schimbările aduse de evoluția tehnologiilor inovatoare, a declarat și ministrul comunicațiilor și societății informaționale Alexandru Petrescu.
A fost o sinteză de Iulian Olescu și vă propun, domnilor, să pornim chiar de la această idee. România este înaintea unui nou an 1990 din punct de vedere al dezvoltării tehnologice. Ce spuneți, domnule profesor?
Concluzia este suficient de relevantă pentru că, într-adevăr, după 30 de ani de încercare, de conturare a unei economii românești în pas cu evoluția economiilor europene și a economiei mondiale, s-a ajuns la un punct la care, dacă nu sezizăm această situație, este riscul nu să deducem mai în urmă, dar este riscul să nu progresăm. Mai mult, dacă ținem seama de faptul că începe o nouă perioadă de 5 ani de elaborare a politicilor de coeziune în Uniunea Europeană, pe perioada 2020-2025, de asemenea se elaborează bugetul Uniunii Europene pentru 2020-2027 și nu sezizăm ca din acest punct, și e corect spus, că suntem cam în fața unei situații similare cu 1990, este riscul ca să nu aducem în peisajul industrial al României ceea ce este esențial în legătură cu evoluția industriilor în Europa și în lume.
Un aspect important este aici, cred, cercetarea avansată. Și ați vorbit ieri, domnule Șoroianu, despre cercetarea avansată. În ce măsură poate ea să ducă la dezvoltarea economiei?
Proiectul ELIMP, Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics, marele laser de la Măgurele, este exemplul care este ilustrativ pentru toată lumea. Cercetarea avansată, așa cum se vede din experiența noastră din ultimii 10 ani cu laserul de la Măgurele, este cel mai mare achizitor de tehnologie avansată. În clipa în care ai un asemenea motor în țară, cum este cel de la Măgurele, atingi între 15 și 30 de industrii, adică le contribui la dezvoltarea lor. Domnul academician Zanfir spunea ieri, vorbea despre cifra 32. Asta înseamnă că 32 de industrii furnizează ceva pentru laserul de la Măgurele. Dacă ai într-o țară încă două motoare de acest tip, ți-ai asigura dezvoltarea pe termen foarte lung. Domnul profesor Boștină vorbește despre planificarea pentru strategia în jur de 2040. Dacă ne uităm la cercetarea avansată, noi ne gândim la 50-100 de ani în față, pentru că rezultatele în acest interval se văd și are dreptate. Este momentul când trebuie să acceptăm că se schimbă paradigma economiei. Cercetarea avansată este ceea care credem noi dă tonul și poate să stimuleze industria într-o formă nouă. Nu trebuie să ne uităm înapoi. Marșalierul merge, dar nu e cea mai eficientă viteză pe care putem să o folosim pentru dezvoltare.
Da, poate în ce privește schimbările climatice ar fi bine să ne uităm puțin înapoi, dar nu în ce privește, sigur, dezvoltarea.
Păi dacă e să facem încă o subliniere, observați că însuși titlul dezbaterii se cheamă Industria ale prezentului și viitorului bazate pe tehnologii la orizontul anilor 2040 și, evident, mai departe. Nu vorbim nici de o reindustrializare, pentru că nu cred că termenul reprezintă viitorul, el poate fi actual pentru prezent.
Ne ajută în tristețea noastră că nu mai avem industria pe care
știam. Și cred că trebuie să depășim această chestiune. Ce a fost, a fost, asta este. Problema este să vedem cum reașezăm lucrurile din perspectiva a ceea ce spunea domnul Șeuleanu.
Să ne gândim mai puțin, Sorin Croitorescu, să ne gândim și la tineri. Dacă noi le vorbim tot timpul despre cum era în 90, ei ce or să spună? Că ce le oferim? Noi trebuie să le oferim șansa să devină mai deștepți, poate n-au avut parte de cea mai bună educație, vina generațiilor noastre, acest lucru, și să-i ajutăm pe acești tineri să contribuie la dezvoltarea noastră în continuare. Se întorc, spre exemplu, la Măgurele, 30% din personal sunt oameni tineri români care se întorc să lucreze în România pentru că au unde să lucreze, la nivelul la care îl găseau în America, îl găseau în Anglia, îl găseau în Germania și așa mai departe. Să oferim perspectivă și dacă vorbim de 2040, înseamnă că ne mai ducem 30-50 de ani și discutăm despre 3-4 generații care vor ști că țara lor le oferă o speranță.
Deja tinerii de azi probabil sunt cei care vor face orizontul 2060 peste 20 de ani.
Ceea ce descoperă cercetătorii la Măgurele, domnul profesor Boștine este un familiarizat cu aceste subiecte, vor afla părinți, copiii părinților de astăzi. Pentru că...
Da. În opinia noastră a SPES-ului și promovăm foarte activ prin revista Economistul ideea că una din componentele pe care ar trebui să se orienteze activitatea industrială de viitor în România, o reprezintă într-adevăr baza laserului de la Măgurele, unde pot fi dezvoltate o serie întreagă de industrii conexe activității de laser și în același timp industrii care vin și oferă pentru activitatea laserului. Deci credem că trebuie să conștientizăm, să formăm chiar o opinie suficient de bine conturată și direcționată către factorii decidenți că laserul de la Măgurele reprezintă o mare șansă pentru viitorul industrial al României.
O singură idee și cu asta închei. O spune mereu academicianul Zanfir, o susține think tank-ul pe care îl conduce domnul profesor, domnul ministru Boștină. Cercetarea științifică, și să fim conștienți că așa este, nu mai este națională, este globală. Trebuie să acceptăm că laserul de la Măgurele este o creație pe teritoriul României, cu multă inteligență românească, dar și cu foarte multă inteligență în altă parte, și să învățăm să lucrăm în rețele internaționale. Noi ne pregătim pentru Marte. Nu o să plecăm singuri, nici americanii nu să plece singuri. Trebuie să știm să lucrăm în asemenea echipe.
Dacă nu mă înșel, la Geneva este ceva asemănător, lângă Geneva, CERN-ul, care CERN-ul, are totul...
Sigur, foarte mare.
Știință din toată lumea, chiar și români știu că...
Foarte mulți acolo. Români lucrează acolo și o parte din activitate se desfășoară chiar la noi, o parte din echipamente sunt produse la noi, dar valoarea discuției de ieri este că depășește un handicap românesc tradițional. Nu ne gândim spre viitor și nu avem think tank-uri utile pentru decidenți care nu trebuie să vină de azi pe mâine și să imagineze teorii. N-au de unde să aibă teorii. Teoriile vin de la oameni inteligenți care stau puțin mai în spate,
trebuie
nu sunt
distanțe lungă
și gândesc pe perspectivă.
Aș vrea să mai luăm o opinie despre rolul pe care îl poate avea cercetarea avansată și tehnologiile avansate pe care îl pot avea, rolul pe care îl pot avea în dezvoltarea economică, de la domnul profesor universitar Mircea Coșa, care nu poate sta foarte multă vreme cu noi. Bună ziua, domnul profesor!
Bună ziua, domnule profesor.
În legătură telefonică directă cu noi în studio, alături de mine profesorul Constantin Boștină și directorul executiv al clusterului de la Măgurele, Dragoș Euleanu.
Salut, Mircea.
Domnule profesor,
fostul profesor, fostul student al dezei.
Spuneți-mi, în ce măsură aceste industrii noi, această cercetare avansată, cercetare științifică, poate contribui la dezvoltarea economică a unei țări și dacă este ceva previzibil de astăzi?
Sigur că da, este previzibil, nu e chiar secret acest lucru, se discută într-o manieră foarte directă încă de la acum 2 ani de la Davos, despre ceea ce înseamnă industria viitorului. La noi lucrurile merg puțin mai lent, pentru că în foarte multe scrieri și analize care apar, așa o notă relativ nostalgică referitor la industria României, la reindustrializare, domne, să avem ce am avut, să avem iară la minoare, să avem fel de lucruri astea grele, știți, era lăzica aceea comunistă, dezvoltarea industriei grele cu pivotul ei, industria constructoare de mașini. Bună sau rea, teoria asta nu mai este aplicabilă acum în cazul României, pentru că România are de redus un handicap mare. România are industrie, suntem o țară care are pe locul 4 sau 5 în Europa ca populație industrială, dar are o industrie de o anumită structură, o structură învechită. Noi suntem manufacturieri. Avem o industrie în general, manufacturieră în general, zic. Ne producem fel de lucruri pe care le manufacturăm. Ele sunt gândite, cercetate, sunt testate, sunt chiar vândute de către alții. Noi doar le producem la bandă sau manual, cum o fi, dar doar le producem. Trebuie să înțelegem un lucru. Că reindustrializarea României înseamnă cu totul altceva. Înseamnă trecerea pe o structură cu valoare adăugată mare. O valoare adăugată mare vine din cercetare. Cu ultimii de calcule care s-au făcut pe baza teoriei cursului de valoare pe lanț, pe chain, zic francezii, pe lanț, aș traduce, deși nu sună bine, arată că aproape 70% din valoarea unui produs modern este cercetare și dezvoltare. La telefonia mobilă, spre exemplu, 80% cercetare și dezvoltare. Deci dacă noi vom construi în continuare fabrici unde vom produce orice vreți dumneavoastră, de la rachete, știu eu, sau de la lucruri care ne impresionează prin tehnicitate, dar pe brevetele și pe calculul și pe desenul și pe invenția altora, nu vom progresa. Vom merge înainte pe orizontală, care ne va aduce o viață mai bună, evident, mai multe locuri de muncă, mai multe venituri, dar distanța, gap-ul, ruptura tehnologică între noi și ceilalți va rămâne aceeași, ne va cantona într-o zonă de limită, de graniță a revoluției industriale. A patra revoluție industrială, care a început și este evident în anumită parte a lumii, la noi încă nu e luată în seamă. Auzeam mai înainte de semăgurele. Da, este o floare. O floare extraordinară și frumoasă și mirase bine, este repusă în plastră, dar e singura deocamdată la da această valoare. Restul este la nivel mediu sau sub nivel mediu din punct de vedere al valorii adăugate pe care o creează.
Haideți să vedem.
Să spun, trebuie să există o nouă concepție. Un nou concept de dezvoltare industrială care să nu marșeze doar pe ideea, domnule, noi avem tractoare, hai să facem tractoare. Sigur, trebuie făcute și tractoare. Dar important este să ai o structură economică bazată pe gândire și pe cercetare.
Haideți să vedem dacă mai sunt șanse ca în... Și ce a însemnat Dragoș Ioleanu să vină la, în România clusterul de la... Să vină clusterul...
Da,
spune, ce eforturi au trebuit să fie făcute? Pentru că bănuiesc că mai sunt proiecte de acest fel în Europa
mai
și
sunt,
chiar în lume.
Mai sunt la noi.
Totul este să le localizăm aici, mă gândesc.
Am să încep cu proiectele care mai sunt. Mai avem două proiecte mari de dimensiunea aceasta care ar putea să schimbe cu adevărat economia românească. Este vorba de proiectul Dunărea, pe care îl coordonează două institute naționale din România, sunt 20 ceva de țări implicate și e pe cale să obțină finanțare, va însemna foarte mult, gândiți-vă la bazinul Dunării și toate implicațiile. Și al treilea proiect mare, al treilea motor creativ de dezvoltare este proiectul Alfred de la Pitești, care ar putea să obțină finanțare. Este vorba de o centrală nucleară de ultimă generație, care nu s-a mai făcut în lume. Și atunci dacă am avea trei motoare s-ar întâmpla.
Deci care au fost... s-ar umple puțin glasta, da, de care vorbea domnul
profesor. Nu puțin, cu trei motoare ești o țară adevărată.
Trei
aici,
flori
aici.
Într-o glasta, da, arată glasta.
Și toate de viitor. Exact.
Ce a fost greu? Greu a fost să acceptăm că putem să facem așa ceva. Al doilea lucru, greu a fost să găsim pe cineva care să facă și am avut noroc că s-a întors cu experiența americană profesorul Zamfir, care a preluat proiectul. Ce a fost greu? Să convingem autoritățile române să pregătim toate documentele și să le dăm la timp. Ce a fost greu? După ce am obținut rezultate în străinătate să fie acceptate în țară și să nu fie tăiate pentru că le-a obținut cu tare sau cu tare și să se coaguleze o voință politică decisivă, ce a fost greu? Să se finanțeze la zi ca să nu ne facem de râs, ce a fost greu? Să nu ne facem de râs unii pe alții. După care vine munca care este atât de frumoasă. Cercetare...
Da, da, rog, domnul Pocea, sigur că da.
Eu aș vrea să completez puțin pe Dragoș și eu salut cu ocazia asta, unde am văzut de mult timp.
Bună ziua, domnule profesor.
Numai bine doresc. Și din ce spui, văd că, într-adevăr, ești într-un bine, pentru că sunt lucruri care ne progresează foarte mult și ești partaj la ele. Ce vreau ca
aveți dreptate.
Lucrurile astea sunt foarte interesante, cele trei motoare, 4, 5 sau câte ar fi. Dar vreau să vă spun că ne avem nevoie de mai multe locuri de muncă de valoare superioară. Adică avem nevoie de oameni care să muncească în fabrici, în uzine, așa cum se zicea înainte, nu numai la reactoare, dar care să aibă o calificare și o capacitate de creare a valoarei adăugate mai mare decât avem acum. Calificarea forței de muncă în România a scăzut și valoarea adăugată creată este și ea limitată, pentru că tipul de industrie pe care noi îl avem nu ceară o calificare specială. De aceea trebuie să aducem în țară și obiective care creează locuri de muncă mai mare decât în Măgurele. Adică ar trebui să penetrăm așa în zona asta rurală cu niște întreprinderi care să aibă două calități. Prima, să valorifice resursele interne și aici nu e nevoie de mare pregătire a forței de muncă, că nu e așa greu să faci bulion din roșii, dar în același timp să fie completată cu o corelare foarte bună pe care noi am pierdut-o între educație, linie, învățământ și locul de muncă pe care le creăm. Adică ar trebui să ne bazăm încă de pe acum pe o pregătire a acelui moment de care vorbea Dragoș și cred să ajungem acolo, sper, la vârsta lui el va ajunge sigur și urez lucrul ăsta. Ar trebui să ne pregătim, să regândim tipul de educație pe care îl avem. În România nu mai are o balanță a forței de muncă, în sensul în care învățământul românesc nu pregătește pentru locuri de muncă previzibile, ci pregătește pentru orice ofi sau pentru orice caută alții prin alte părți. Trebuie să vedem ce vrem să facem și în funcție de ce vrem să facem să avem și o orientare a învățământului și a pregătirii în general.
Da, domnul profesor.
Eu vreau să-l completez și să-l continui pe Mircea, care are într-adevăr profunzime în ceea ce privește direcțiile în care ar trebui să ne dezvoltăm în activitățile industriale, și să spun că într-adevăr una din marile probleme o reprezintă forța de muncă și pregătirea forței de muncă cu fața către viitor. În sensul ăsta chiar vreau să anunț în avans că în octombrie, în toamnă, vom avea o dezbatere specială pe problemele educației, cercetării, inovării și, evident, corelat și cu evoluția demografică, pentru că avem o mare problemă din acest punct de vedere. Ne scad capacitățile de a aduce în balanța forței de muncă forța tânără, cei care sunt la ora actuală pe măsură ce trece timpul îmbătrânesc, asta este. Și atunci rămâne ca odată cu conturarea câtorva motoare de dezvoltare industrială să putem să reorientăm și pregătirea viitorilor specialiști corelat cu structura economică și industrială a României.
Uitați cum procedăm noi la Măgurele. Spune pentru că are dreptate și domnul profesor Voștină și domnul ministru Coșa. Organizăm zilele industriei. Spre exemplu, a venit ANEIRO, Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor, au venit medicii de medicină nucleară, au venit cei din agricultura ecologică. Ce aveți nevoie? A fost o întrebare firească. Fiecare a stat câte o zi la noi. Am făcut o listă cu teme și acum avem grupuri de cercetare care lucrează cu firme pentru a rezolva probleme foarte concrete. Sâmbătă și duminică am fost la Sinaia la Societatea Națională de Medicină Nucleară și avem un plan pentru următorii 7 ani de lucru împreună cu niște tehnologii de ultimă oră pe care le vom pune pe piață încet, încet să tratăm cancerul. Pentru agricultură ecologică le putem da câteva avantaje competitive, domnule profesor Coșa, spre exemplu să le caracterizăm fiecare produs până la nivel nuclear, încât când merg pe piața externă se poate să spună produsul meu este perfect curat. Cine mai are o asemenea caracterizare?
Interesant. Și asta chiar ne-ar folosi ca să ne mai să puțin pe scară europeană.
Iar la ANEIR au venit cu chestii concrete și încercăm să le rezolvăm de la materiale până la caracterizare, dar putea să vină la noi și vor veni, desigur, și cei care pregătesc materiale pentru spațiu. Pentru că numai la Măgurele vor putea testa asemenea materiale, altfel le vor ține în cosmos de 20-30 de ani. Noi trebuie să fim cei care pornesc cercetarea avansată, să fie cea care pornește lanțul de producție. Este o nouă industrie a Europei.
Practic.
Da, este o nouă industrie, dar nu ea singură e săracă. Ea trebuie să întoarcă societăți.
Haideți să vedem ce spun și cei care au răspund oarecum de motorul economiei, și anume patronii, pentru că suntem în legătură telefonică directă cu copreședintele Confederației Patronatului Român, domnul Nicolae Badea. Bună ziua, domnule Badea.
Bună ziua.
Spuneți-mi,
ce și salut pe ceilalți participanți la această dezbunerea în
mulțumim, la fel.
Bună ziua. Și este un mare cercetător, să știți, să nu uitați să spuneți asta.
Și un foarte bun antreprenor.
Da, domnul Badea, vreau să vă întreb în ce măsură patronii, în ce măsură firmele sunt așa de, știu, pasionate de cercetare și de a aplica rezultatele cercetării și de a plăti cercetarea până la urmă?
Sigur, se spunea ceva mai devreme că putem să considerăm acest an, anul viitor, să spunem, un nou 90. Trebuie să recunoaștem câteva lucruri. Spiritul antreprenorial al anilor 90 s-a bazat, hai să spunem, mai mult pe continuitatea profesională a unor antreprenori, s-a bazat pe de altă parte pe oportunitățile care s-au deschis în ceea ce înseamnă circuitul internațional al produselor și serviciilor. S-a bazat pe o stare de așteptare numai în mică parte împlinită. Metamorfoza generală a economiei a fost însă, din păcate, extrem de aleatoare, să spun așa, sau, dacă permiteți termenul, de multe ori întâmplătoare. S-a vorbit de o reformă care, după opinia mea, nu a existat.
Deci spuneți că nu a fost suficientă coerență, înțeleg.
Deci vreau să ajung la acest termen. O Ori acest gen de evoluție nu cred că mai prezintă o bază pentru relansarea economiei românești într-o economie care se globalizează tot mai mult.
Și care schimbă oarecum industriile, din câte înțeleg.
Evident, industriile se
schimbă. Ponderea lor.
Și ponderea lor, și masa critică a industriei, și structura, și perspectiva lor.
Și paradigma, propriu zisă.
Da. Dacă luăm, s-a fost exemplu, și este un foarte bun exemplu, Măgurele, cu un potențial multiplu în a influența și alte industrii, nu numai industrie, agricultură, servicii, teorii de medicină nucleară și altele. Este salutar că avem această platformă, dar să nu omitem faptul că platforma de la Măgurele a fost posibilă, și vorbim de laserul de la Măgurele pentru că potențialul științific s-a conservat și s-a
Așa
dezvoltat
este,
la Măgurele.
Aveți de tot.
Asemenea platforme nu pot fi construite peste noapte, și nu pot fi construite fără o resursă locală care să determine decizii, pentru că Măgurele nu s-a dezvoltat, să spun, precum spontan.
Nu, a fost pe fondul IFA, toată lumea știa de IFA, că e la Măgurele, Institutul de Fizică Atomică, în anii 90. Avea o tradiție oarecare, pe care am valorificat-o.
Vorbim de 70 de ani.
Pe tradiția unei școli,
dar am valorificat-o.
O acumulare științifică care a fost conservată și nu... și întreținută, a fost, cum se spune, pe o ancoră științifică, educațională, foarte, foarte consistentă.
Domnule președinte Badea, dacă vă amintiți de academicianul Cajal, avea o expresie, spunea: mamă, o școală se creează în 20 de ani, se distruge într-o noapte.
Este foarte adevărat. Haideți să ne gândim câte nopți au fost în cei 30 de ani care au trecut.
Exact.
Nopți periculoase.
Și vom avea altă viziune asupra ceea ce s-a distrus.
Mulțumesc, domnule Nicolae Badea, o să revenim. Vă rog să rămâneți cu noi până la sfârșitul emisiunii. Mai avem câteva minute, vreo 7-8 minute. Aș vrea însă să spun și câteva mesaje pe care le-am primit de la ascultători pe parcursul emisiunii. Unii ne felicită pentru tema aleasă, alții însă nu sunt chiar așa de optimiști. Și iată ce ne spun: domnule Boștină, cred că pentru dumneavoastră este această întrebare. Toate guvernele țării au funcționat pe principiul să trecem de ziua de azi. Și noi vorbim despre planuri mărețe. Vorbim despre planul mărețe? E cazul să vorbim?
Eu cred că nu trebuie să ne întoarcem cu fața la ce n-a fost bine până acum. Trebuie să ținem seama de ce n-a fost bine, e adevărat, dar trebuie să depășim această situație și să încercăm de pe forța academică, universitară, a mediului de business, să întoarcem toată gândirea către viitor și să încercăm să facem o masă critică prin care să convingem decidenții că se poate face în România și o industrie modernă, o industrie a viitorului. România nu e cu nimic mai prejos decât alte națiuni și dacă ne referim la laserul de la Măgurele, chiar demonstrăm că nu este mai prejos. Toată problema este de a gândi în mod constructiv și pozitiv o administrare corespunzătoare a ceea ce ar urma să ne ofere viitorul. De aceea nu trebuie să ne gândim că vorbim de lucruri care nu sunt posibile. Sunt posibile, problema este să determinăm voința celor care hotărăsc modul în care se proiectează viitorul. Dar și eu cred că putem face.
Stimați ascultători, se mai poate întâmpla ceva și trebuie să se întâmple. Să ne luăm soarta în mâini. Adică cercetarea să lucreze împreună cu business-ul și așa și facem de câțiva ani de zile foarte bine. Avem proiecte în comun pe care le gestionăm împreună și să ne vedem de treabă, pentru că noi știm ce se așteaptă de la noi, noi știm de ce e nevoie. Sigur că o coerență politică ne-ar prinde foarte bine, dar să avem curajul să funcționăm după mecanisme, așa cum spunea domnul președinte Badea, specifice acestui tip de economie.
Da, domnule Badea, spuneți, credeți că ar fi, ar trebui să o ținem tot așa? Sigur că nu, dar credeți că e o opinie care, care merge în continuare, că dacă toate guvernele au funcționat pe principiul să trece de ziua de azi, așa va fi și de acum încolo? Aveți un mod de a-i convinge dumneavoastră oamenii de afaceri?
Sigur, dialogul și dialogul consistent este o premiză, poate fi o bună premiză și este absolut necesar. Dacă ar fi să mă refer la industria de AT&T, și este bine că astăzi putem vorbi nu de experiențe, să spunem,
punctuale, ci de o, punctuale, ci o strategie.
De o industrie care a avut o bază, o bază educațională foarte bună, atât în mediul politehnic, în mediul economic, și în mediul universitar. Au fost provocările tehnologice din acest domeniu în care România a fost prezentă și prin calitatea forței de muncă și prin dimensiunea pieței interne, ceea ce a permis și o participare la circuitul de valori, să spunem, de produse și servicii digitale bazate informatice. Astăzi AT&T-ul are o participare, o pondere în PIB de 7%. Eu sunt convins că am putea să vorbim în orizontul 2040 de o participare de o contribuție între 12 și 15%. Dar pentru asta nu vreau să știu că timpul este foarte limitat. Trebuie să vedem resursele educaționale pe care le punem în joc. Trebuie să vedem coerența politicilor exprimate public de către autoritățile statului și fluctuațiile de politici. Recent am auzit o intervenție neplăcută ca perspectivă, aceea că facilități care au fost create de alte guverne, alternative la guvernare, iau în calcul eliminarea acestor facilități. Trebuie să vedem unde este până la urmă și unde este instituția stat, prin multiplele ei funcții și prin multiplele ei organisme. Dacă nu avem coerență și predictibilitate, nu putem gândi dezvoltarea pe termen lung. Nu putem gândi nici măcar dezvoltarea pe termen scurt și mediu. Fracturile de coerență, de reglementare, mă refer, sunt factori care sunt elemente care perturbă, sunt elemente care nu permit ceea ce se spunea mai devreme, că domnul Șeuleanu a spus, laserul de la Măgurele nu reprezintă numai potențial de inteligență și creativitate românesc, el atrage resurse de inteligență, resurse materiale și resurse financiare internaționale. Ori aceste resurse nu le putem atrage decât dacă avem predictibilitate și o coerență suficient de motivantă pentru a fi motoare de dezvoltare, fi factor de dezvoltare.
De aici și importanța acestui demers al modelului economic românesc, care transcede practic vreo 5 cicluri de guvernare, cred, 20 de ani, ca la 4 ani odată. Deci,
dacă sunt normale.
Da. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, dezvoltarea unei țări nu poate să fie dependentă sau nu se poate limita și rezuma numai la programe de campanie electorală și la parțialitatea îndeplinirii lor într-un ciclu de guvernare.
Mai avem un singur minut, domnule Badea, și vreau să-l rog pe domnul profesor Boștină să încheie cu o concluzie a acestei a opta dezbateri.
Da, eu plec și de la ceea ce a spus un ascultător legat de modul în care, mă rog, este privit acest demers și încrederea că dacă va avea sau nu va avea succes. Noi așa l-am gândit, așa-l vom proiecta și mai pun o problemă. E clar că se impune o regândire a modului în care se fac politicile economice. Statul trebuie să capete un rol mult mai puternic de reglementator și nu de administrator. Și doi, Dacă Uniunea Europeană își planifică resursele financiare pe 7 ani și își planifică strategiile de politicilor de coeziune pe 5 ani, întrebarea este: România de ce nu și-ar face o programare și o planificare a activităților economice și de dezvoltare în concordanță cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană? Și noi cerem ca să se facă o structură care să poată să coordoneze și să programeze direcțiile pe care ne dezvoltăm.
Trebuie să ne oprim aici.
Dar să nu uităm, cercetarea avansată este noua industrie.
O nouă industrie europeană, da. Mulțumesc foarte mult, doamne și domnule, rămâneți la Radio România Actualității.